Milí přátelé a vážení hosté, já vás všechny vítám na tomto místě. Dovolte, abych vás přivítala a zároveň vám poděkovala za váš čas, který jste si oddělili právě pro toto setkání. V úvodu máme připravené malé překvapení ve formě otázek. Chtěla bych se zeptat, které manželství je nejdelší čas spolu? Který manželský pár, který je zde přítomen, je nejdýl spolu? Věk třeba 25 let jste spolu, 30, 35, 40. Můžete zvednout ruce, ano, zvedněte ruce. Kolik? 48, je někdo víc jak 48? Nikdo? Tak máme tady dárek. Další, druhý dárek je poropár, který je nejkratší dobu spolu. Je tady nějaký takový právě sezdaný? Jeden rok, míň, jeden rok máme. Takže ano, máme tady dárek pro vás připravený. A další pár, který se chystá vstoupit do svazku manželského. Máme tu nějaký takový, který se v nejbližší době chystá vstoupit do svazku manželského? Žádný? Je tu někdo? Nikdo? Takže máme tady dárek připravený a můžete si šáhnout po židli a tam najdete něco nalepeného. Kdo najde něco nalepeného po židli, tak má tady dárek. Nebo si zvedněte židli, pokud jste nenašli a podíváte se, jestli tam máte něco nalepené. Ano, je to ono, Marti?
Je to ono, Jurana?
Ne. Je tam nápis dárek. Máme, tak zatleskáme. Blahopřejeme. Já jsem šťastná, že se sešlo tolik manželských párů, protože pro mě je to, že opravdu nám záleží na tom, aby naše manželství bylo kvalitní a aby bylo dobré. Základním tématem dnešním je otázka, může manželství přežít v 21. století? Věříme, že nejen, že by manželství mělo přežít v 21. století, ale naší touhou je, aby bylo mnohem pevnější než kdy jindy, protože 21. století to vyžaduje. Přání nás všech, kteří jsme se podíleli na přípravě tohoto semináře, je, aby vaše manželství, ať už teprve plánované nebo už stávající, nabylo pevnosti, kvality, naděje, lásky, abyste uviděli to, co jste snad doposud neviděli, našli odpovědi na vaše otázky a řešení vašich situací. K tomu jsme si pozvali právě našeho hosta, pana doktora Luboše Lacha, kterého tímto mezi námi vítám. Ráda bych vás ještě v úvodu seznámila s průběhem semináře. Za malou chvíli začne přednáška, v průběhu které se můžete občerstvovat. Dotaz, který vás v průběhu semináře napadne, si můžete napsat na papírky, které máte na stole. A závěrem semináře je sezbíráme. Dej se tady do téhle skleničky. U otázek nebude možné detailně řešit všechny problémy, proto je moudře a konkrétně formulujte. Pan doktor se na ně bude snažit podle času odpovědět. V průběhu semináře bude 10minutová přestávka k protažení, taky na kávu anebo čaj. Prosíme vás, abyste po přednášce neobtěžovali našeho hosta dalšími otázky, ale jistě je možné vyhledat jeho pomoc v poradně v Bratislavě, anebo dáme vám kontakt telefonní na něj, který pak můžete si vzít. Dále bych vás prosila, jestli byste si všichni mohli vypnout telefony, mobily. Děkuji. Tímto prosím pana doktora o zahájení.
Si vypněm telefon. Ďakujem pekne. Počujete ma? Počujete, výborne. Som naozaj vďačný, že tu môžem byť medzi vami. Dúfam, že vám nebude vadiť, že budem hovoriť po slovensky. Česky tiež mluvím trošku, ale není to ono. Takže... Som kresťanský psychológ, tí, ktorí ma nepoznajú. Pracoval som 15 rokov v Bratislave vo fakultnej nemocnici ako psychológ, klinický a forenzný, teda súdny psychológ. A potom 15 rokov v Spojených štátoch, kde som mal svoju kliniku a kde som robil tiež poradu. No a teraz posledných 7 rokov pracujem v Bratislave a tiež tam robím takú kresťanskú poradňu. Alebo poradňu. Nie je to len pre kresťanov, ale 90% tých, ktorí ma navštevujú, sú kresťania. Ak by sa to dalo nejako upraviť, ja by som sa pokúsil vám v takej prvej hodinke načrtnúť niektoré také body toho, o čom tu je reč, aby som potom v priebehu, ak by vás napadla nejaká otázka, tak si to zapíšte. Ja radšej odpovedám na otázky, ako robím nejaké prednášky, ale keďže som dostal túto tému od niekoho z vás, tak som sa na toto takto pripravil. Takže by som zo pár vecí vám prečítal. Dúfam, že vám to nebude vadiť, že to aj prečítam. Ak si položíme túto otázku, že či prežije manželstvo 21. storočie, tak odpoveď je jednoznačná, prežije. Prežije preto, lebo Boh ustanovil ako svetú inštitúciu manželstvo ešte pred tým, ako vznikla akákoľvek iná inštitúcia. Tak isto preto, lebo človek chce byť na obraz Boží a to je len vtedy, ak je jednota medzi mužom a ženou v manželskom zväzku. Totiž ak muž a žena sa začínajú konzumovať manželstvo ešte pred manželským zväzkom, tak tam veľa strácajú, pretože chýba im tam požehnanie od Hospodina, od Boha. Potom je tam strach z otehotnenia a je tam pocit viny. Z toho, že jeden z nich určite má, alebo aj dvaja, pocit viny. A potom dôsledok je taký, že v manželstve sa stráca orgazmus. Žena väčšinou stratí orgazmus, keď sa konzumuje manželstvo pred manželstvom. Preto je tak dôležité, aby tu bola inštitúcia. Kdokoľvek už vstúpil do manželského vzťahu, tak už nemá pocit viny. Totiž negatívna emócia spôsobí to, že vyrovná sa s tou pozitívnou. Konzumácia manželstva by mala mať byť veľmi pozitívny zážitok. Ale ak je tam strach, ak je tam pocit viny spolu s touto pozitívnou emóciou, tak sa to neguje. preto mnohé manželské páry strácajú. Ja mám dokonca takú skúsenosť, že prišli za mnou istý manželský pár, ktorí mali 5 detí a 20 rokov boli misionári niekde na nejakých ostrovoch. A prišli s tým, že by chceli rozvod. A hovorím, a prečo rozvod? No preto, lebo nám to fyzicky nefunguje. A fungovalo vám to pred manželstvom, som sa pýtal. No tedy to bolo úžasné. A už ste niekedy urobili pokánie z toho, že ste boli spolu pred manželstvom? To sme neurobili. Tak som sa s nimi modlil, aby urobili pokánie z toho, že boli spolu pred manželstvom. A potom prišli s tým, že sa nepotrebujú rozviesť. Zase im to začalo fungovať. 20 rokov strádali zbytočne. Čiže toto je veľmi významná vec. Muž je viac telesný a žena je viac duševná a navzájom sa doplňujú, len ak uznávajú jeden druhého, milujú sa navzájom a majú spolu zmluvný vzťah, manželstvo. Bez toho im stále niečo chýba. Manželstvo prežije hlavne vtedy, keď ľudia budú žiť čistote v bázni Božej. Zo štatistiky sa vie, že vo svete sa každé druhé manželstvo rozvádza. Možno aj medzi vami to viete, že to tak je, že vo svete každé druhé manželstvo sa rozvádza. Ale je zaujímavé, že ak sú to obidvaja veriaci, a aspoň trikrát do mesiaca navštevujú spoločenstvo veriacich, tak len jedno zo 1400 manželstiev sa rozvádza. Čiže tu je úplne iný pomer. Preto písmo hovorí, že nie je dobré, aby boli nerovnomerne zapriahnutí, aby jeden bol veriaci a druhý neveriaci. Najlepšie je, keď sú obidvaja veriaci. Iná vec je, že keď počas manželstva jeden uverí, tak nemá opúšťať toho neveriaceho. Bolo ešte menej ľudí by sa rozvádzalo, keby poznali potreby jeden druhého. Dokonca je známe, že 95% manželstiev, ktoré sa rozvádzajú, keby poznali potreby svojho partnera a aspoň čiastočne ich naplňovali, tak by sa nerozviedli. Ja mám takú skúsenosť, že ku mne prišli v Spojených štátoch ľudia, ktorí sa už rozviedli, a keď sa naučili naplňovať potreby toho druhého, tak sa znovu zobrali. Že jednoducho zistili, lebo žiadne druhé manželstvo už není tak dobré ako to prvé. To mám skúsenosť po 38 rokoch praxe. Základom pevného manželstva je viac princípov, ktoré sa potrebujeme naučiť. Je to takých 7 princípov, ktoré by som vám chcel predostrieť. A možno nie v poradí, ale si o nich niečo povieme. Taký prvý princíp je posvetenie. Druhý princíp, čistota svedomia. Tretí princíp, vzájomná úcta a láska. Štvrtý, jednota alebo jedno telo. Piatý, poznanie svojho poslania. Šiestý, naplňovanie potrieb svojho partnera. A siedmy, komunikácia medzi mužom a ženou. Ak sa naučíme tieto princípy nejakým spôsobom, aspoň čiastočne, tak naše manželstvá sa nebudú rozpadávať. A nádejou pre nový začiatok je osvojiť si tieto princípy a uplatňovať ich v praxi. Aj keď len jeden ich začne uplatňovať, tak sa manželstvo stane úžasnou, neodmysliteľnou veličinou, cieľom, po ktorom budú túžiť a za každú cenu budú chcieť ho dosiahnuť. Manželia. Láska a úcta sa nestráca, iba nie je správne pochopená. Muž dáva žene na miesto lásky úctu a žena dáva mužovi na miesto lásky, na miesto úcty lásku. Písmo sväté ako manuál úspešného života je v tom naprosto jasné. Muž má milovať ženu a žena si má ctiť svojho muža. K Kto by nechcel mať nádherné, prípadne dokonalé manželstvo? Nádherný vzťah, dokonalý sex, bezkonfliktovú komunikáciu, naplnené svoje vlastné potreby, špinavú batožinu z minulosti vypratú a odloženú, úžasných svokrovcov a krásne rodinné vzťahy, kde vám každý všetko praje a vo všetkom vás podporuje. Tým, že Boh utvoril manželstvo ešte predtým, než bol hriech na svete a stvoril Adama na svoj obraz, tak s tým spokojný nebol. Až manželstvom skompletizoval obraz Boží. Povedal, že keď stvoril Adam, nie je dobre človekovi samotnému. A keď mu stvoril ženu, tak keď ju prvýkrát Adam uvidel, tak zrazu mu skoro vypadli oči z jamiek, keďže videl nahú Evu. A povedal, toto už áno, toto je kosť z mojej kosti, telo z mojho tela a možno to, čo viselo, zrazu stálo. Jednoducho muž videl pred sebou niečo, čo povedal, preto to je, aj opustím svojho otca a matku. Pretože toto je tá, po kom túžim. Dúfam, že ste si všimli, že ste rozdielne dve bytosti, nikto z nás sám nie je kompletný na obraz Boží a ani kompletný byť nemôže. Len muž a žena spolu sa dokážu doplňať. Manželstvo bez problémov neexistuje, každé nedorozumenie však predstavuje príležitosť, kde Boh chce so mnou hovoriť. Poviem taký príklad. Ešte sme ani rok neboli manželia s manželkou, teraz už je to asi 38 rokov, čo sme manželia, tak sme mali nejaké nedorozumenie a moja manželka, keď som ju požiadal o odpustenie, tak nechcela mi odpustiť. A išla si lahnúť bez toho, aby mi odpustila. Tak som jej povedal, ale Písmo sväté hovorí, že slnko nemá zapadnúť nad vašim rozhnevaním sa, takže potrebujeme to vysporiadať ešte predtým, než budeme spať. Nechcela. Každých 10 minút som jej to pripomínal. Zrazu už bolo 3 hodiny ráno a si uvedomila, že ak neodpustí, tak sa vôbec nevyspí. A tak sa rozhodla o 3. ráno, dobre, tak ti odpúšťam. Ďakujem pekne, teraz môžeme ísť spať. Ale odtedy už nikdy to neťahala tak dlho. Ešte v tú hodinu, keď sme mali nedorozumenie, tak sme si to dali do poriadku. Najlepšie je však všetky také nedorozumenia vyriešiť pred manželstvom. Potom sa v manželstve nepotrebujete o ničom vadiť. A ak niekto nechce mať manželské problémy, musí sa zachovať podľa slova, ktoré je napísané 1. Korinťanom 7:26. Tam je napísané toto. Je dobre človekovi pre terajšie ťažkosti, aby nevstupoval do manželstva. Ak nechcete mať problémy, nevstupujte do manželstva. A 1. Korinťanom 7:33 hovorí, ale ten, ktorý sa oženil, stará sa o veci sveta a Jakuby sa lúbil žene. Príslovie 14:4 sa píše, a teraz vám poviem, toto som si zobral také moto na to, aby to fungovalo v manželstve. Príslovie 14:4, tam je napísané toto. Kde nie to volov, sú prázdne jasle. Ale mnoho dôchodku je v sile vola. Včera som bol v jednom takom verejnom kúpalisku v Maďarsku, kde vo vode sedeli dvaja muži z Česka a behom jednej minúty povedal každý z nich asi 15 krát hele vole, vole, vole. Čiže navzájom sa oslovovali, že sú voli. Ale vážené dámy, musím vám povedať, že ak chcete mať pekný príjem, potrebujete dobrého a zdravého vola. Inak bude váš válov prázdny. No kde je vol, tam je aj volské lajno. A niekto to musí čistiť. Ak máte len veľa lajna a prázdny válov, máte chorého vola. Niečo s tým treba robiť, lebo niečo mu chýba. Tomu volovi. Niečo s tým, a páni, ak máte v dome veľa neporiadku, lajna, niečo s tým treba robiť. Niečo mu chýba. Čo by to mohlo byť, povieme si neskôr. Muž a žena sú kompletne odlišné bytosti. Rozdiel medzi mužským mozgom a ženským je neuveriteľne veľký. Predstavte si, že v mužskom mozgu sú malé krabičky. Je tam krabička na všetko. Krabička na manželku, na deti, na šport, na politiku, na ekonomiku, na zábavu, na svokru. Na všetko má svoju krabičku. A on to, keď to starostlivo vyberie tú krabičku, tak rozpráva len o tej konkrétnej veci, čo je v tej krabičke. Nikdy to není prepojené s niečím iným. A keď skončí ten svoj rozhovor, napríklad o športe, tak pekne starostlivo vloží krabičku naspäť a tak, aby sa nedotkla ničoho iného a zostáva tam. Ale má tam aj jednu takú krabičku, o ktorej žena nevie. Táto krabička sa volá krabička nič. Tam nič není. Prepína, pozerá televízne kanály a sa pýta manželka, čo pozeráš? Nič. Alebo sedí a sa, o čom rozmýšľaš? O ničom. Toto vie rozhodiť ženu. Lebo žena má inak usporiadaný mozog. Ona má ako internetovú superhighway. To znamená, že všetko je prepojené so všetkým. Deti s ekonomikou, auto so svokrou, všetko so všetkým je prepojené. Neustále to tam beží a všetko stále je so všetkým prepojené. Ak je žena v strese, tak potrebuje o tom hovoriť. Inak by explodovala. Ak je muž v strese, potrebuje ísť do krabičky nič. Nepotrebuje hovoriť. Lebo muž, keď myslí, nepotrebuje hovoriť. Žena myslí hovorením. Čiže nehľadajte, aby vám muž povedal, o čom myslíš, keď je v strese. Nechajte ho v krabičke nič. Chytá ryby, ale na ničom, o ničom nemyslí. Jednoducho potrebuje kľud. Ide na záhradku, potrebuje kľud. Jednoducho, nechajte ho v tej krabičke nič, on odtiaľ vyjde. Ale zase, keď žena má stres, páni, nechajte, aby hovorila. A neponúkajte jej žiadne riešenie. Ona riešenie vie. Ona potrebuje len hovoriť o každom detaile svojho života, čo všetko prežila, ako to do posledného detailu. Muža, keď sa spýtate, a videl nejakú kamarátku jej, že má malé bábetko, a sa ho spýtate, tak jaké bolo to bábetko? No, pekné. No, ale žena chce vedieť, čo malo oblečené, ako to nevie. On si to nevšimne. Ale žena áno. Čiže ten rozdiel medzi mužom a ženou je veľmi veľký. A treba to akceptovať. Zmyslom života pre muža je byť produktívny. Tým najhlbším dôvodom života pre ženu je mať hlboký vzťah. Muž je zvyčajne faktograficky orientovaný, kým žena intuitívne a emocionálne. Ale chcem sa opýtať otázku, na ktorú by som chcel, aby ste si dali odpoveď. Čo je môj hlavný cieľ pre toto manželstvo, ktoré máte? Aký motív mám pre tento vzťah, toto manželstvo? Skutočnú odpoveď nebudete mať radi. Lebo hlavný dôvod pre váš vzťah je, aby moja, vaša potreba bola naplnená. Či žena, či muž. To je hlavný dôvod, prečo ste v manželstve. Lebo chcete mať naplnené svoje potreby. Dve hlavné potreby. Pocit istoty a pocit hodnoty. Signifikantnosti, významu. Muž je neistý v oblasti vzťahov, emócií, preto často robí to, čo ho od toho vzdialuje. Žena sa často cíti neistá v oblasti intelektuálnej, politickej, vedeckej alebo obchodnej oblasti a všetko, čo robíme, tak sme motivovaní tým, aby sme dosiahli pocit istoty a hodnoty. A naše potreby boli naplnené. By som vám chcel povedať takú, tak, ako to extrémne vyzerá v tomto smere v našom mozgu u ženy a muža. Žena si predstavuje ten vzťah asi takto. Chcem byť hlboko milovaná aj vtedy, keď som hormonálne hore alebo dole. Nikdy ma nesmieš sklamať, musíš mať hlboké cítenie, nežnosť, uznanie a porozumenie pre mňa, bez ohľadu na to, ako sa ja cítim. Chcem mať vždy tvoju pozornosť, náklonnosť a budeš ma vždy zahrňovať citlivou romantikou. Toto je túžba ženy. A teraz vám poviem, čo je túžba muža. Potrebujem sa cítiť dôležitý, významný a od teba, žena, chcem, aby si to naplnil. Podriadiš sa mojej autorite a každodenným rozhodnutiam v dobrom i zlom. Budeš ma vo všetkom podporovať, budeš ma rešpektovať v každej oblasti. Beriem si ťa, aby som bol kvôli tebe dôležitý, vlastne najdôležitejší. Toto je taká hlboká túžba muža a ženy. A teraz tu je tá slúbená odpoveď na tú otázku, čo chýba volovi? Čo chýba chorému volovi? Necíti sa signifikantný, dôležitý v tvojich očiach. Vybuduj ho verbálne vierou. Obdivuj ho. Uznávaj. Vyjadri rešpekt a úctu. A vtedy bude dosahovať výsledky. Tedy bude 100% viac, prinesie 100% viac príjmu do tvojej rodiny. A prečo je v tvojom dome plno lajna neporiadku? Chýba jej motivácia k upratovaniu. Potrebuje viac romantiky, pozornosti, lásky, porozumenia, nežnosti a náklonnosti. Ak by žene ste povedal ako muž, vieš, ja si ťa vážim, ale ťa nemilujem. To by každú ženu zlomilo. Ak žena povie mužovi, ja ťa milujem, ale si ťa nevážim, to by zlomilo každého muža. Preto písmo hovorí, že muž má milovať ženu a žena si má ctiť svojho muža. Mnohokrát mi však niektoré ženy, ktoré to učím, mi povedia, no ako si ho môžem ctiť, keď tam není čo si vážiť. A ak budem hovoriť niečo o tom, že aký je úžasný, čo ak spíšne? A potom, nespíšne, toho sa nebojte. On totiž, muž nemá istotu sám v sebe. On potrebuje od tej ženy, ktorá ho pozná najviac, počuť, ako si ho ona ctí a váži, ako ho ona obdivuje. aj keď mnohokrát to musí urobiť vierou. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Čiže aj keď nevidíš niečo, čo tam nie je, aj tak si to cti a váž a daj mu to vedieť. A mnohokrát musím ženy vyučovať v tom, aby vedeli, ako to majú robiť. Lebo oni by chceli byť milované, ale nedokážu dávať úctu. Len toľko lásky dostaneš od muža, koľko úcty mu ty dáš. A to sa dáva verbálne. Teda, ak chcete mať inteligentného vola, muža, tak musíte mu povedať, vieš, čo si na tebe tak vážim, že si taký inteligentný a schopný. On si povedal, naozaj? Ty si to myslíš? Áno, ja si to myslím. Keď si to ona myslí, tak asi je to pravda. A on sa začne tak chovať. A bude inteligentnejší, bude viac gentleman. Povedzte mu o tom, aký je gentleman a úžasný. Ako je schopný opraviť hocičo doma. Ako je schopný vyjadrovať lásku. On to bude robiť. Už je tak naivný, že on to všetko urobí podľa toho, čo mu vy poviete, že v ňom vidíte. Istá žena... To je taký, neviem, či som vám to už niekedy nepovedal. Išla na prechádzku so svojím manželom a bola senátorová manželka. A išli okolo takého domu, kde bolo lešenie, a tam z lešenia niekto na ňu kričí a hovorí: Marika, Marika, pamätáš si na mňa? Keď sme boli na strednej, sme schodili spolu. A ona mu zakýva: áno, pamätám, ahoj. A išli ďalej. A ten senátor jej hovorí: ale si rada, že nemáš toho robotníka za muža, ale senátora. Ona mu povie: vieš, keby on bol môj manžel, on by bol senátor. Lebo žena spraví z muža to, čím sa muž stane. Tým, že verí v neho. Ak ho žena kritizuje, tak on nebude veriť ani sám sebe a pôjde dole. Ak ho súdi, ak ho nejakým spôsobom obviňuje neustále, tak on nebude rásť a nič nedosiahne. Ale žena, ktorá dokáže muža budovať verbálne, tak jedného dňa bude pani senátorová. Inak bude pani nikto. To je veľký rozdiel. Manželstvo je kompletizácia toho, čo Boh stvoril, dokonca na svoj obraz, lebo jeho plán je prekrásne manželstvo, jednota ducha, duše i tela. A teraz si povieme niektoré z tých bodov, tých 7 bodov, ktoré som tu načrtol. Prvé som hovoril, že čo je dôležité, ten princíp, ktorý pomôže na to, aby manželstvo zostalo pevné. Posvetenie. Muž a žena v legitímnom a pred Bohom uzavretom manželskom zväzku sú dvaja a predsa jedno. Boh sa na nich pozerá ako na jednu osobu, lebo sa stali jedným telom, takže ak jeden žije v hriechu, aj ten druhý je nečistý. Ak je špinavá jedna ruka, nemôžeme povedať, že telo je čisté, aj keď je jeho väčšia časť umytá. Špinavá ruka sa nedokáže umyť sama. A ak by som mal špinavú ruku od oleja a chcel by som ísť niekam do divadla alebo na koncert, no asi nepôjdem, pretože je celá čierna od oleja. Lenže keď by tu nebola tá druhá, táto sa sama umyť nevie. Potrebuje druhu, aby ju začala umývať. Preto je napísané v 1. Korinťanom 7.14, že jeden môže posvetiť toho druhého. Ak by som to nakreslil, tak si predstavte takú vec, že tuto je žena a tuto je muž. Uzavreli manželstvo a z Božieho pohľadu už sú len jedna bytosť. To znamená, ak trebárs ten muž žije v nejakom hriechu, tak aj tá žena ten hriech má. A potom sa snažia modliť a bojovať a za niečo prosiť Boha a nemajú odpovede. Preto, lebo je tam hriech. To je to, čo je napísané, že jeden posvecuje toho druhého. Posvetenie sa deje skrze očistenie. A očistenie sa deje skrze pokánie. Čiže muž vtedy, keď je tu v hriechu, možno ani nevie, ako to má urobiť, aby si očistil tú ruku. Tak vtedy tam prichádza žena, aby vyznávala aj jeho hriech. To je možno tajomstvo, ale funguje to. Prišla za mnou istá žena, ktorej manžel užíval drogy už 20 rokov. A povedala mi, že neviem, čo mám robiť. On vie zarobiť, on zadováži peniaze pre rodinu, ale každý deň berie drogy. A hovorím, a čo ste doteraz urobili? Boli sme na všetkých možných liečeniach. Ani raz to nepomohlo. Vždy začal brať znova. A hovorím, a už ste vyznala jeho narkomániu, jeho hriech Bohu? No nie, však to je jeho hriech. Nie, to aj váš. Len nepovedzte mu, že to budete robiť, ale vy môžete povedať, Pane, odpusti mne závislosť môjho manžela na drogách. V tom momente, keď to poviete, tak pred Pánom, tak Boh mu to odpustí a bude sa cítiť lepšie. Dovtedy, kým nezhreší. Po dvoch týždňoch prišla za mnou a hovorí, pán doktor, on prestal brať drogy. Ja som to tak začala robiť, on prestal brať drogy. Potom aj on prišiel za mnou a párkrát ma navštívil a som sa opýtal, prečo ste prestal brať drogy. Jednoducho, vždy som sa cítil mizerne, keď som ich zobral, tak som s tým prestal. Pretože v tom momente, keď ona vyznala jeho hriech, ako keby to bol jej hriech, Boh to odpustil. Čiže modlila sa asi tak, Pane Ježišu Kriste, odpusti mne neprávosť mojho manžela. Manžel, ty môžeš povedať, Pane Ježišu, odpusti mne nervozitu mojej manželky. Ja ti to vyznávam. Tým očisťujeme toho svojho partnera, lebo sme jedno telo. Inak je tam napísané, inak by aj vaše deti boli nečisté. Ale takto sú sväté. Keby tu boli deti, my máme možnosť, kým sú v našej domácnosti, vyznávať aj ich hriechy, ako keby boli naše. A Boh to očistí. Je to úžasná vec. Keď som na toto prišiel a som si pochopil to písmo, tak toto urobilo revolúciu v mnohých manželstvách. Že tam, kde sa to rozpadávalo, ak ten, kto mal problém, a nebol to zrovna ten, ktorý mal vzťah s Bohom, tak vyznal problém toho svojho partnera a začali sa tu diať zmeny. Čiže posvetenie, my môžeme posvecovať svojho partnera, lebo je napísané také slovo v 1. Jána 3:21 až 22, tam je napísané, že my si pripravíme pred tvárou Božou srdcia a tak, ako si ich my pripravíme, tak buď ich pripravíme tak, že nás obviňuje srdce a Boh vie všetko, ale v tom čase, keď sa aj modlíme za niečo, nemáme odpoveď. Ale keď si pripravíme srdce tak, že nás neobvinuje z hriechu, je tam napísané, vtedy za čokoľvek prosíme aj berieme od Boha. Čiže ak chcem mať odpovede na modlitby, tak potrebujem si pripraviť srdce tak, srdce a svedomie je to isté v písme. Tak keď si to pripravím tak, že ma neobvinuje, za čokoľvek prosím, aj beriem. Ak to, by som to nakreslil, tak to asi vyzerá takto. A toto je jeden taký veľmi dôležitý princíp, ktorý si potrebujeme osvojiť. Predstavte si, že Vy ste ten, kto si pripravujete srdce pre tváru Božo alebo svedomie. Ak vás obvinuje z hriechu a sa modlíte k Bohu, Boh mlčí. Vy nemáte odpoveď. A preto množstvo manželstiev jednoducho sa modlia ľudia k Bohu a nemajú odpoveď, lebo žijú v hriechu. Tajomstvo viery je v čistom svedomí alebo v čistom srdci. 1. Timoteovi 3.9. Ak si však pripravíme svoje srdce tak, že nás neobvinuje z hriechu, za čokoľvek prosíme Boha, tak je tam napísané, aj berieme od Neho. Toto je cieľ, kde sa chceme dostať. Aby sme mali odpovede na naše modlitby. Inak naše kresťanstvo nemá zmysel. Na čo by sme sa volali kresťania, keď by sme sa modlili a nemohli by sme mať odpoveď na naše modlitby. Druhý taký princíp je čisté svedomie. Ak manželia majú jeden pre druhým tajnosti a nechcú jeden s druhým hovoriť, vzdialujú sa od seba, nenachádzajú spoločnú reč a platformu na účinné modlitby. Nie sú schopní pomáhať si. Tajomstvo viery je v čistom svedomí. Najčastejším problémom v manželstvách, ktoré končia ich rozvodom, býva nečisté svedomie. Ak je jeden z partnerov závislý od pornografie a pred druhým to tají, alebo má jeden z partnerov mimo manželský vzťah, či vedľajší príjem, o ktorom nehovorí alebo svoje manželke, ide o nečisté svedomie. V takých prípadoch sa nedá účinne a bez pochybovania odstrániť zo života to, čo spôsobuje ochorenie, trápenie alebo akékoľvek iné ťažkosti. Nemôžeš vtedy povedať, bolesť hlavy alebo nespavosť, vykoreň sa a hoď sa do mora. Pamätáte to slovo, že Pán Ježiš povedal, ak poviete tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora, nebudete pochybovať vo svojom srdci, že to, čo hovoríte, sa stane, tak bude vám všetko, čo poviete. Ten vrch je nejaká ťažkosť. Ten vrch je niečo, môže to byť úzkosť, môže to byť sebalútosť, môže to byť depresia, môže to byť akýkoľvek problém. Preto je tam povedané vrch. Ale my máme, nám dal Pán autoritu tomuto niečomu takému povedať. Zdvihni sa a hoď sa do mora. A nepochybovať vo svojom srdci. My nebudeme pochybovať len vtedy, keď budeme mať čisté svedomie. Čisté svedomie umožní mať jasný pohľad, pravdivý jazyk, otvorenú komunikáciu, časté a bezolstné správanie i citlivosť na potreby partnera. A zároveň udržiavať hlboký vzťah s Bohom, niesť a podporovať svojho partnera na modlitbe. Tretí taký princíp je vzájomná úcta a láska. Žena potrebuje byť viac milovaná ako vážená a ctená. Pre ňu je prirodzenejšie milovať svojho muža, ako si ju ctiť. A naopak, muž potrebuje byť viac vážený ako milovaný. Toto je ten princíp, o ktorom som už trošku hovoril. Napriek tomu, že pre ženu je ťažké vyjadriť mužovi úctu, musí to robiť tak často, ako často túži mať prejavy lásky. A toto je niečo, čo sa musíme naučiť. Ja som mnohokrát povedal svojim klientom, hlavne ženám, aby si urobili taký denník, kde na každý deň si napíšu iný verbálny prejav úcty alebo verbálny prejav pochvaly. pre svojho manžela. Lebo v tomto smere je žena málo tvorivá. Ona vie milovať, ale veľmi ťažko vie vyjadrovať úctu a takú pochvalu alebo to, aby ho vedela pozdvihnúť. Prejavovať úctu mužovi len preto, že to vyžaduje Božie slovo, nie je jednoduché. Ale vždy prinesie ovocie prejaviť žene lásku, aj keď nie je výnimočná príležitosť, je neľahké rozhodnutie, ale oplatí sa to. Ja viem, že muži si myslia, no kedysi to bolo MDŽ, inokedy narodeniny alebo meniny, tak vtedy jej kúpime kvetinky alebo nejakú tú retiasku alebo niečo. Urobte to vtedy, keď to nečaká. Urobte mužovi to, že mu vyjadrite úctu vtedy, keď to nečaká. Štvrtý taký princíp je jedno telo. Zamilovanosť a radostné odovzdanie sa jeden druhému na začiatku manželstva sa v oblasti telesného spolužitia často zmení na povinnosť. 1. Korintianom 7.5. Žena sa domnieva, že muž musí mať uspokojenú svoju potrebu, aby nechodil za inými. Navzájom sa síce neukracujú, avšak už to nie je z lásky. Žena dáva mužovi, čo chce, a muž berie, konzumuje sex. Takýto nesprávny postoj znehodnocuje vzájomný vzťah, ktorý sa tým dostáva na úroveň tuhého telesného uspokojovania. Postupne má žena stále menšiu potrebu uspokojovať mužovú túžbu, stráca orgazmus a vyhasína. Muž, ktorý má pocit odmietnutia, stráca záujem o sex. A postupne sa stáva impotentný. Byť jedným telom znamená, že muž zaujme postoj darcu a žena postoj príjemcu fyzického prejavu lásky. Keď je mužová láska prijímaná bez toho, že by si to uvedomoval, je hlbšie uspokojený aj na duševnej a duchovnej úrovni. On totiž túži dávať lásku, semenu, život a nie brať sex. Žena je zase hlbšie uspokojená, ak je vnútorne v pozícii príjemcu manželovej lásky, pretože jej úlohou je prijímať lásku. Prijať dar života nie je dávať sex. Sexuálne uspokojenie, orgazmus, sa u oboch manželov stane nádhernou súčasťou tohto procesu dávania a prijímania lásky. Ak muž môže dávať lásku a jeho dar je vždy prijatý, nebude túžiť po inej žene. A žena, ktorá je takto milovaná, nebude hľadať náhradné formy uspokojenia. Čiže toto je vážna vec. Mnohokrát príde ku mne klientka a povie, no tak u nás to síce funguje, ja ho neukracujem, lebo viem, že keby som to robila, tak sa stane impotentný, čo je pravda. Keď odmietnete muža 3-4 krát, už to nebude chcieť. Možno ešte, kým je mladý, áno, ale neskôr už to nebude chcieť. A jednoducho sa stane postupne impotentný. Preto písmo hovorí, aby sme sa neukracovali navzájom. Ale žena robí to, že dáva mužovi, lebo to on potrebuje. Ale to robí aj prostitútka. Ale manželka sa nemá chovať ako prostitútka. Manželka má príjmať lásku. To je postoj, ktorý si potrebuje sama v sebe uvedomiť, že ja chcem od teba prijať aj takéto fyzické prejav lásky. Pretože muž je viac telesný, žena je viac duševná. Je to samozrejme preto, že ja si myslím, že muž bol stvorený z neživej hmoty, z prachu zeme, kým žena zo živej hmoty, z kosti toho muža. Teda žena je niečo medzi anielom a človekom, kým muž je telesný medzi zvieraťom a človekom. Čiže harmonické manželstvo je tvorivý proces, ktorý je treba vychutnávať počas jeho stavby alebo tvorby. Jeho úplné dokončenie je v nedohľadu. V každom období stavby má iný vzhľad, formu a charakter, ale vždy má krásu a kvality, ktoré možno obdivovať a ktoré vytvárajú pocity uspokojenia, radosti a naplnenia. Teraz si povieme niečo o poslaniach muža a ženy. Pretože toto je tiež veľmi dôležitá vec. Písmo jasne hovorí, aké má poslanie muža, aké má poslanie žena. Ak sa príjmeme tento princíp, tak vtedy to manželstvo bude fungovať. Tým, že dokonca aj nevydatá žena má také isté poslanie ako vydatá. Kto zvyčajne pomáha, teda prvé poslanie ženy je pomáhať. Pamätáte, že Boh povedal, že stvorí mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň, na rovnakej úrovni. Ale kto zvyčajne je ten, ktorý pomáha tomu, kto tú pomoc potrebuje? No, väčšinou ten žiak potrebuje tutora, alebo múdrejší pomáha slabšiemu, dokonalejší pomáha menej schopnému a menej múdremu, neohrabaňajšiemu pomáha ten, kto to vie lepšie. Čiže žena bola tu postavená na to, aby bola pomocou. A nevydatá žena, v písme napísané o Dorkas, má toto úžasné poslanie pomáhať. Každú ženu naplňuje a robí šťastnou to, keď môže pomáhať a robiť niekoho šťastným. Môže byť vychovávateľka, opatrovateľka, spolupracovníčka, manželka, priateľka, no vždy nájde potešenie v tom, keď môže byť užitočná tým, že niekomu, mužovi, spolupracovníkovi, priateľovi, šéfovi, dieťaťu pomáha. Schopnosť byť pomocníkom znamená mať úroveň. Minimálne to znamená byť na úrovni toho, kto tú pomoc potrebuje. Slovo hovorí, aby sa našla pomoc, ktorá by mu bola roveň. Mnohé ženy si myslia, že muži by mali pomáhať vo všetkom ženám a malo by to byť samozrejmosťou. Myslím, že sa mýlia. A ani žena a ani muž nie sú pri takomto chápaní vzťahu šťastný a uspokojený. Keď som sa oženil, tak sa mi už nechcelo robiť doktorát, ale radšej som sa obšmietal okolo svojej manželky a chcel som jej nejakým spôsobom pomáhať. Ona pri tej svojej múdrosti mi povedala takú vec, vieš, ja nepotrebujem tvoju pomoc v domácnosti. Ja to zvládnem aj sama. Choď a uč sa, sprav si doktora. Ja som si myslel, že keď si zoberiem druhé zamestnanie, že budem pomocou pre domácnosť. No nie, choď, uč sa, sprav si doktora. Nechcelo sa mi do toho. Ale prinútil som sa, lebo aj ona mi dala na to priestor. Hoci sama mohla budovať svoju kariéru, už bola magistra. Ale mne dávala ten priestor, aby som sa ja učil. 4 roky to trvalo, kým som si to konečne spravil. Ale poviem vám takú vec, že keď som to spravil, na druhý deň mi zamestnávateľ zdvojnásobil plat. Tak miesto absolventského zrazu prišiel extra plat a kto mal z toho benefit? Aj moja manželka. Ten istý rok mi pán profesor povedal, bude zodpovedný riešiteľ štátnej výskumnej úlohy. Ďalších 100 tisíc. Spravili ma súdnym znalcom. Ďalší príjem. Vynálezy, publikácie. Zrazu som mal 10-krát vyšší plat ako ten prvý. A kto mal z toho benefit? Aj moja manželka. To bola múdra žena. Že urobila to, že aby som ja naplnil to poslanie, ktoré má muž. Muž má zadovážiť dostatok financií pre svoju rodinu. A má urobiť všetko na to, aby sa po tej stránke materiálnej postaral o to, aby mohla tá rodina fungovať. Čiže to poslanie ženy je pomáhať. Druhé také poslanie ženy, ak je vydatá, je prijatie muža. Prijatie znamená, že žena umožní, aby kvôli nej muž opustil svojho otca a matku, aby k nej lnul a stal sa s ňou jedným telom. Dôležitý je jej postoj k mužovi. Vtedy budú obaja naplnení a uspokojení. Ak sa to obráti a ty dávaš mužovi, čo on chce, napríklad len sexuálne ukojenie, tak to príjme ako pomoc, ale uspokojený kompletne nebude. A naučte sa konzumovať sexualitu ako čistú a svätú vec, ktorú Boh stvoril pre naše potešenie a neuropsychickú stabilitu. Manželia, ktorí žijú aj v sexuálnej harmonii, žijú v priemere o 15 rokov dlhšie ako tí, ktorí tak nežijú. Čiže najväčším, by som povedal, takým zabijákom pre mužov je nie ani fajčenie cigariet, ale nebyť v manželskom vzťahu. Až o 15 rokov im to skráti život. A mal som ale aj extrémne prípady, kde manželia prišli ku mne do poradne s tým, že sú viac ako pol roka manželia a ešte spolu fyzicky nežili. Ešte nemali sex. A tak som sa ich pýtal, že prečo? No, preto, lebo ona bola, sa toho bojí. Bola tak puritánsky vychovaná, že mala z toho strach. On zase nechcel byť násilník. A zase iný vzťah bol taký, že to pokladali za sexuálne spojenie len na to, aby plodili deti. Inak spolu neboli. Je, že to extrém. Čiže my musíme dať pozor na to, aby sme vyučovali naše deti k tomu, aby to pokladali za niečo čisté a sveté. Mnohokrát, hlavne na Slovensku, neviem, ako je to tu v Čechách, ale tam sa to javí ako tabu. Sexuálna oblasť je tabu. To, o tom sa nehovorí. A matka nenaučí dcéru, čo má robiť v posteli, keď bude mať muža. A muž nenaučí svojho syna, čo má robiť. A je to strašné. Ja ich to potom musím učiť v poradni, že čo majú robiť. Aby to bolo pekné, aby to bolo úžasné. V iných kultúrach to tak není. Viete, čo sa nenaučia v súčasnej dobe deti? Správne chápať sexualitu, správne chápať financie, a ako riešiť konflikty. To ich rodičia ako keby nenaučili. Nevedia šetriť, nevedia si to financie pekne rozdeliť, nenaučia ich nič o tom a ani o tom, ako riešiť konflikty konštruktívne. To je veľká chyba. A muž bez pomoci a lásky plného prijatia nikdy nebude šťastný. Takisto ani žena bez možnosti pomáhať a prijímať nenájde v ničom inom úplné naplnenie. V úplnom prijatí nie je prítomné súdenie, kritika a obviňovanie. Toto je treba vyhodiť. Ak niektorá žena, mnoho žien na Slovensku, mnoho žien má tendenciu kritizovať, obviňovať a súdiť svojho manžela, miesto toho, aby ho budovali, povzbudzovali a uctili si ho. Potom v podstate strácajú a to manželstvo sa začína rozpadať. Možno by bolo zaujímavé povedať takéto prehlásenie, že manželské milovanie je sväté a čisté. Dokázali by ste to povedať? Manželské milovanie je sväté a čisté. Skúsme si to. Ak to niekto cíti a vie, že to je pravda, písmo to učí, povedzme to nahlas. Manželské milovanie je sväté a čisté. A teraz ženy, svojho muža s láskou rada príjmem takého, aký je. Povedzte to ženy. Svojho muža s láskou rada príjmem takého, aký je. To je dôležité, pretože vy ho nemôžete zmeniť. Vy nedokážete zmeniť ani sama seba. Ako chcete meniť toho druhého? Musíme to akceptovať, že máme takého muža, akého nám dal Boh. A je dokonalý. Aj keď je pán nedokonalý. Pretože Boh ho stvoril na svoj obraz dokonale. Aj teba, žena, stvoril Boh dokonale na svoj obraz. Jedinečnú, neporovnateľnú, ktorá má hodnotu väčšiu, ako je hodnota celej zeme. Takto sa pozerajte na svojho partnera. Nie ste tu preto, že by rodičia chceli, ale preto, že Boh chcel, aby ste reprezentovali Boha. A to je to, čo máme robiť. Ak si nevydatá a si schopná prijímať ľudí, vyjadruješ pokoru, lásku, to, že myslíš na druhého viac ako na seba, že sa nepovyšuješ, ale máš rozumnosť a stane sa to tvojou cnosťou, ktorá si rýchlo nájde odozvu, lebo sa staneš darom Božím pre toho, kto hľadá ženu. Neviem, či si pamätáte na to slovo, ktoré je napísané v prísloví 18:22. Tam je napísané, že muž, ktorý našiel ženu, dosiahol priazne od Hospodina. Nie je tam napísané žena, ktorá našla muža. Množstvo žien ku mne príde s tým, už sú v 30-ke, už majú PhD, už majú mudr alebo judr, ale nemajú muža. A chcú, rýchlo by sa teraz chceli vydať, ale hľadajú si muža. Ale písmo nehovorí, že si má žena hľadať muža. Písmo hovorí, že muž má nájsť ženu. Ale hovorí o žene niečo iné. Príslove 19:14 hovorí, že dom a majetok je dedičstvo po otcoch, ale rozumná žena je dar od Hospodina. Rozumná žena sa musí stať darom pre muža. Vtedy ju nájde. Čiže treba sa postaviť do toho postoja, ja sa musím stať darom. A čo je to, čo spôsobí to, aby som bola darom pre muža, aby si ma ten správny všimol? Mnohokrát mi prídu povedať niektorí ľudia, že no ja už som podala aj do zoznámky svoje meno a sami takí všelijakí sa mi ozvali a jednoducho to nefunguje. Lebo si tam dala do zoznámky to, že ty hľadáš. Tým potrebuješ to postaviť úplne inak, aby si bola nájdená. A keď im nadiktujem, ako to majú dať do tej zoznámky, kresťanskej zoznámky, tak vždy sa im ozve, ten správny, ja už mám asi 10 takýchto manželských párov, ktoré sa takýmto spôsobom zoznámili cez zoznámku a ich manželstvo funguje. Je to nejaké manželstvo, ktoré sa zoznámilo cez zoznámku? 1, 2, výborne, 3, 4, výborne. Čiže to je dôležité, aby sme v súčasnej dobe, ja som neni proti zoznamkám, pretože je dosť ťažké v súčasnej dobe nájsť si vzťah a mať vzťah s niekým z toho okruhu malého, v ktorom sa nachádzame. Čiže je to ale treba vedieť, že a ako to funguje. Také tretie poslanie ženy je napísané v prísloví 31.10. Miluje teda, robí mužovi dobre a nie zle po všetky dni svojho života. Moja manželka by povedala, uznávajte a rešpektujte svojho manžela ako vodcu v rodine, lebo poslaním muža je byť kňazom a kráľom. Král je ten, ktorý vedie. A kňaz je ten, ktorý v zástupnosti za všetkých predkladá tú rodinu pred tvár Božiu. Toto je poslanie muža. A ak toto muž stratí, prestane byť vodcom a prestane predkladať a modliť sa za svoju rodinu, tak dosť často potom prevezme túto úlohu žena a ani jeden z nich není spokojný. Nefunguje to potom. Čiže treba sa vrátiť k tomu základu. Biblia je naozaj manuál pre úspešný život. Ak to dáme do praxe. Teda aj vtedy, moja manželka povedala, že aj vtedy, keď situácia je ťažká, ale je aj vtedy, keď sa mu darí tomu mužovi. Aj v najťažšej situácii milujúca žena hľadá východisko a nie rozdelenie. Pamätám sa, že keď ma komunisti uväznili, alebo keď nám vzali strechu nad hlavou a stali sme sa bezdomovcami, moja manželka sa mohla vzoprieť, nahnevať sa a vyčítať mi, že do akej situácie som rodinu priviedol. No láska ju viedla modliť sa a pýtať sa pána, čo robí. Na modlitbe dostala myšlienku, aby sme všetko opustili a odišli z našej krajiny. Nebolo to ľahké rozhodnutie s tromi deťmi ísť do neznáma, neznajúc jazyk. Vyžadovalo to veľké odhodlanie viery. Ale vám poviem, že bola však statočná a chrabrá. Mohol som jej dôverovať. Nereptala. Bola pracovitá, industriálna, starostlivá, podnikavá, silná do každej práce, vodne i v noci. Štedrá, nebála sa ťažkosti ani o budúcnosť svojej rodiny a detí. Vytvorila teplo a pohodu domova. Krásne a šarmantne sa obliekala, podporovala moju poradenskú prax, takže som sa stal známy v celej oblasti. Nikdy nezaháľala, dozerala na chod a mravy nášho domu. Vždy bola plná milosti a slov múdrosti, takže ani jej deti alebo ja ako manžel sme nemohli robiť iné, ako ju chváliť a blahoslaviť. Vždy milovala a rešpektovala Boha a tak neporovnateľne v mojich očiach i v očiach mojich detí prevýšila všetky ostatné ženy a dnes ju chvália jej skutky. Toto môžem povedať o svojej manželke. Takúto ženu nie je možné nemilovať. Zdravá, vydatá či nevydatá, normálna žena má tendenciu niekomu robiť dobre. Z toho sa teší a to ju naplňuje, lebo sa dokáže ľahko vcítiť do druhého človeka a intuitívne vie, čo by mu robilo dobre. Muž túto schopnosť prirodzene nemá, preto je napísané v knihe Kazateľ 3.12 viem, že nemáme nič lepšie, než aby sme sa radovali a robili dobre vo svojom živote. Skúsme zase vysloviť takéto prehlásenie, že moje poslanie, toto je muž aj žena, je radovať sa a robiť dobre vo svojom živote. Skúsme to povedať. Moje poslanie je radovať sa a robiť dobre vo svojom živote. Lebo nemáte nič lepšie. Nič lepšie nie je. Len radovať sa a robiť dobre vo svojom živote. Také štvrté poslanie ženy je materstvo. Rodiť a vychovávať deti je úžasným privilégiom ženy, lebo bez neho by ľudstvo vyhynulo. Každá zdravá žena v niektorej fáze svojho života má túžbu byť matkou, no nie každá túto možnosť má. Niekedy slobodná porodí viac duchovných detí než vydatá, lebo sa zasvetila na plno duchovnej práci. Materstvo je sväté poslanie spojené so zodpovednosťou obrusovať, vychovávať, viesť a stvárňovať deti, vštepovať im vieru a lásku k Bohu, učiť ich komunikovať a milovať ľudí a poznať svoje schopnosti. Tak to vytvára u dieťaťa model ženy, budúcej matky a manželky. Je to pre ženu úžasný čas vzťahu, ale aj čas vyžadujúci odvahu a seba zapretie. Poznám však aj profesionálne matky, ktoré majú odvahu vychovovať deti, ktoré nenosili a neporodili. Veľmi si ich vážim. Lebo nielen, že robia dobre, ale aj vychovávajú, aj pomáhajú a prijímajú cudzie deti, ako keby boli ich vlastné a sú matkami. Dokonca v rodine mám moje manželky, brat s manželkou už vychovali takto 35 detí, čo prídu k ním, majú ich niekoľko mesiacov, niekedy rok až do 2 rokov a potom sú adoptované ďalej. Je to úžasné poslanie. Tí, ktorí môžete, je tu napísané také slovo, že 1. Timoteovej 2.15, že žena bude spasená rodením detí, ak zostane vo viere, láske a v posvetení s rozumnosťou. Boh vám dal výsadu byť matkami, tie, ktoré ste. A tie, ktoré ešte nie ste, tak aj tak môžete byť matkami duchovne, tým, ktorí potrebujú duchovný rast. Alebo sa môžete stať dokonca aj takými matkami, ktoré pomáhajú vychovávať nie svoje vlastné deti. A to posledné, ale by som nechcel povedať ako posledné poslanie ženy, je zostávanie v živej viere, láske a posvetení s rozumnosťou. Toto je veľká výzva pre ženu. Žena, ktorá nadobudne osobný vzťah s Bohom a sa znovu zrodí, jej život nadobudne úplne inú kvalitu a ďaleko vyššiu úroveň, je šťastnejšia, spokojnejšia, má pocit istoty a hodnoty, má možnosť komunikovať so Stvoriteľom, obnovuje sa v láske, posvecuje sa a spravuje svoj život s rozumnosťou. To je úžasná vec. Chcel by som, aby sme skúsili urobiť také prehlásenie teraz pre ženy. Som jedinečná, neporovnateľná a som tu preto, že ma tu Boh chcel mať a mám pre Boha väčšiu hodnotu, ako je cena celej zeme. Mohli by sme to ženy povedať. Lebo viem, že ženy majú v tomto veľké problémy, že nemyslia o sebe, že akú majú hodnotu. Vy máte úžasnú hodnotu a váš muž by vám to mal pripomínať. Ale teraz vám to ja pripomínam na mužovom mieste a chcel by som, aby ste to prehlásili. Povedzte to spolu so mnou. Som jedinečná, neporovnateľná, som tu preto, že ma tu Boh chcel mať. A mám pre Boha väčšiu hodnotu, ako je cena celej zeme. Aká je úloha ženy? Závisí, pre akú sa rozhodne. Nikto neurčuje vehementne, že žena je jej postavenie alebo úlohu. Môže sa vydať alebo ostať slobodná. I tak má nesmiernu hodnotu a poslanie. Písmo však nabáda veriacu ženu k tomu, aby bola príkladom mladším obliekaní a ozdobovaní sa k pohostinnosti, v priateľstve, k čistému spôsobu života, k tomu, aby rešpektovala svojho muža, a k starostlivosti a o domácnosť a deti, a k vernosti, láske. Učí tomu, aby neukracovala muža sexuálne. Božie slovo učí k tomu, aby dbala na dobré mravy, aby bola štedrá, odvážna, pracovitá a tak ďalej. Toto je poslanie ženy. Muž nemá až toľko tých poslaní, ale má veľké poslanie. Prvé také poslanie je, aby sa stal kňazom a kráľom. To už som tu hovoril, toto je dôležité. A druhé poslanie, aby bol starostlivým otcom. Tam, kde je kriminalita, tam chýbajú otcovia. Tam, kde je deti, hlavne chlapci, nemajú vzory, tam chýbajú otcovia, ktorí by milovali. Poznám takých otcov, ktorí sú zo židovskej komunity, kde oni uznávajú viac starý zákon a toto robí muž, otec, svojmu synovi. Každé ráno ho obíme, poboská a požehná. Viete, že takémuto synovi je ťažké urobiť niečo zlé? Preto veľmi málo židovských detí sa dostane v budúcnosti do väzenia. Pretože každý deň ich otec obíme, poboská a požehná. A viete, čo robí židovská matka, keď chlapec alebo dievča doniesie domov peťku? Tak povie takúto vec. No ten učiteľ nevie, že aký si ty múdry a šikovný. Tebe dal peťku? Vieš čo? Ja sa budem s tebou učiť a dokážeme mu, že ty si jedničkár. Nepotrestá ho, ale pomôže mu. A ten syn si povie, no dobro, tak keď ty mi to v tom povie, tak ja budem jedničkár. A preto sú tieto deti väčšinou na vysokých postaveniach, lebo veľa dosiahli. Pretože tie matky a otcovia ich žehnajú. Pozdvihujú. Ešte je tam taká vec ako potreby. Potreby, už som minule, keď som tu bol, som o tom hovoril, takže dneska ich len tak viac menej vymenujem. Keby muž a žena poznali potreby svojho partnera, tak aj tí, ktorí sa rozvádzajú, tak 95% z nich by sa nerozviedli, keby ich len čiastočne naplňali. Predstavte si takú vec, že muž i žena sú emocionálne banky. Vy môžete do tej banky dávať, ale iba keď tam budete dávať, si môžete s úrokmi zobrať naspäť. Ale keď nebudete do tej emocionálnej banky dávať, tak si nemáte čo vziať naspäť. A toto je to dôležité. A teraz vám vymenujem takých 5 potrieb, ktoré má žena a 5 potrieb, ktoré má muž. Ja viem, že už preťahujem, možno už tej ďalšej veci sa nedostanem, ale aspoň toto. Muž potrebuje na prvom mieste sexuálne naplnenie, prijatie. Po druhé, muž potrebuje nájsť v žene kamarátku, spoločničku a partnerku. Po tretie, muž potrebuje vedľa seba príjemnú a krásnu ženu. Každá je príjemná a krásna, pokiaľ miluje Boha a je milovaná. Po štvrté, muž očakáva od ženy, že vytvorí príjemný domov, lebo muž si ho vytvoriť nevie. Po piaté, muž potrebuje od ženy obdiv, úctu viac ako lásku. A teraz 5 potrieb, ktoré má žena. Žena potrebuje lásku, starostlivosť, aby ju muž miloval s nežnosťou, dával jej pocit bezpečia a istoty. Druhú potrebu, ktorú má, potrebuje priestor na komunikáciu, diskusiu. Potrebuje hovoriť aspoň pol hodinu až hodinu denne, aby ju ten muž bol ochotný počúvať. A nedával jej žiadne rady, čo má robiť. Lebo ona vie, čo má robiť. I keď to muža veľmi často láka k tomu, aby dával otcovské rady. Ona nepotrebuje otca, ale potrebuje partnera, ktorý by ju počúval. Po tretie, očakáva od muža otvorenosť a poctivosť. Natoľko je muž otvorený a poctivý, nakoľko je príjmaný bez kritiky. Ak bude za niečo kritizovaný, keď je otvorený, tak už vám nepovie to, čo prežíva, preto lebo vás nechce poraniť. A preto vám s mnohými vecami sa nezdôverí. Potrebuje žena, ale potrebuje otvorenosť a poctivosť. Dosiahne to len vtedy, keď bude príjmať akúkoľvek vec, jej ten muž povie. Po štvrté, potrebuje, aby muž prevzal zodpovednosť za finančné zabezpečenie rodiny. Dosť často sa stáva, že žena berie zodpovednosť za to, žena robí rozpočet, muž vyťahne výplatu, daje to na stôl, ty sa staraj. Obidvaja potrebujú vedieť, čo stojí, aby vedeli, aký je príjem do rodiny, aký je výdaj. A vždy potrebuje byť ten príjem vyšší ako výdaj. Ale zodpovednosť má predovšetkým muž. A po piate, čo potrebuje žena, aby muž bol dobrým otcom odovzdaným svojej rodine. Keď muž je dobrým otcom a odovzdaný svojej rodine, to ženu naplňa a uspokojuje. Posledná vec, ktorú som nespomínal, je komunikácia, ale to možno niekedy inokedy, lebo čas nám uplynul. Aj komunikácia je nesmierne dôležitá, aby sa budovala. Pokiaľ tá komunikácia nebude sa budovať, tak to manželstvo stratí vôňu, stratí chuť a začína starnúť. Manželstvo nikdy nemusí zostarnúť, pokiaľ tá komunikácia sa bude budovať. A tým by som dneska skončil, aby som tak dlho nepreťahoval a poprosím vás, keby ste si napísali nejaké otázky a teraz bude 10-minútová prestávka. Ďakujem za pozornosť.